kadar sonra, işten sonra programı efirimizi devam ettirecek.
Azadlık Radyosu'nun efirinden işten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istihbaratlar.
Rüşvetkorun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
terli bakışlar.
Azerbaycan'da ictimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin.
İşten sonra Azadlık Radyosu.
Bir daha salamlayıram sizi işten sonra verilişin ikinci hissəsi. Efirdədir, studiyada bələdçiniz mənəm Ülviyyə Səcəydə. Gənclərin 17 mart mitingində həbs olunan rokçu Camal Əli məhkəməsində bildirib ki, onu polis idarəsində ona işgəncə veriblər. Ayağının altına 2 saat ərzində polis dəyənəyinə döyüblər. Xatırladaq ki, Camal Əli 17 mart mitingində gənclərin mitingində saxlanılıb kiçik xuliqanlıq ittihamı ilə və ona 10 sutka iş verilib. Camal Əli ilə birlikdə gitaraçı Natiq Kamilovun 7 sutka, Nida Gənclər Hərəkatının fəalı bloger Etibar Salmanov 5 sutka həbs alıblar. Bu məlumat beynəlxalq medianda diqqətindədir. Foreign Policy Magazine, ABŞ-da The Independent qəzeti, Britaniyada bu qəzetlər və bir çox qəzetlər ümumiyyətlə bu haqda yazıblar. Məsələn, sonuncu məqalələrdən biri Independent qəzetinin baş sərləfəsi belədir ki, daha doğrusu məqalənin sərləfəsi belədir ki, Azərbaycan Eurovision'a musiqiçilərə işgəncələr verməklə başlayır. Belə bir yazı dərc eləyib. Beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları bunu pisliyiblər. Human Rights Watch təşkilatı deməli bəyanat yayıb. Azərbaycan hakimiyyəti Bakıda keçirilən aksiya zamanı saxlanılmış iki gənc musiqisinin polis tərəfindən döyülməsini hər tərəfli və qərəzsiz istintaqına aparmalıdır. O cümlədən Amnesty International da hadisə ilə bağlı hadisəni pisləyib. İndi gənclərin vəkili Anar Qasımlı bizim studiyamızdadır. Anar bəy, salamlayıram, siz xoş gəlmisiniz.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Etibar Salmanovun, Salmanovun tutulanlardan birinin bugün buraxılması gözlənilirdi.
Bəli, bugün onun həbsdə saxlama müddəti başa çatır və əslində onun saat 17:30-da buraxılması lazım idi. Çünki onun tutma protokoluna görə tutulmanın müddəti saat 17:30-dan başlayır, ayın 17-sindən. Mən özüm də bura birbaşa hal-hazırda Səbai rayon polis idarəsindən gəlirəm. Çünki orayı bir çox gənclər yığışmışdılar və onların narahatlığı var idi ki, polis buraxmır. Hala özüm polis bölməsinə gedib, Etibarın vəkili olaraq Səbai rayon polis idarəsinə gedib, bu məsələ ilə bağlı bir daha onlarla söhbət elədim və sənədləri ortalığa qoydum ki, saat 17:30-da onun tutulma vaxtı başa çatır və siz onu buraxmalısınız. 17:31-ci dəqiqədən sonra saxlanılan hər bir an qanunsuz həbsdir və buna görə gələcəkdə hətta cinayət məsuliyyəti yarana bilər. Yəni, bu qanunsuz olaraq şəxsin həbsdə saxlanmasıdır. Amma buna baxmayaraq polis idarəsindən belə bir izahat verildi ki, o Etibar Salmanlının məhkəməsi gecə saatlarında keçilib və o bizə saat 22-də daxil olub. Ona görə də o bizə daxil olduğu vaxtdan hesablayıb saat 22-də Etibar Salmanlını buraxacaq.
Bu axşam gözlənilir.
Bəli, bu axşam saat 22-də Etibar buraxılacaq. Yəni, onun hal-hazırda buraxılmamasının başqa hər hansısa bir səbəbi yoxdur. Hər hansısa da bir narahatlıqlara da buna görə əsas yoxdur. Bəziləri soruşurlar ki, ola bilər onu döyüblər və s. Ona görə bu arqument məlumiyyətlərə heç bir əsas yoxdur. Ümumiyyətlə, etibar salmalı tutulanlardan yeganə şəxs idi ki, onu heç zaman döyməmişlər. Nə polis bölməsində, nə də polis idarəsində o döyülmədiyini bildirirdi. Sadəcə burada hüquqi bir anlaşılmazlıqdır və mən bir sənədləri də bura gətirmişəm, polisə də təqdim elədim. Sənədlərdə göstərilir ki, 17:30-da protokolda inzibati qaydada tutulubdur. Bundan əlavə mən deməli bugün polis idarəsində olarkən də polislərə yüksək rütbəli polis əməkdaşları idi, hamısına idarənin rəsmləri idi. Mən onlara sənədləri təqdim elədim və göstərdim ki, baxın, ayın 17-si 3 nəfər tutulub və Səbai rayon məhkəməsində bu 3 nəfərin içinə fərqli-fərqli hakimlər baxıb. Məsələn, Camal Əlinin işinə baxan hakim Elşad Şamayevin qərarında Camal Əlinin 17 həbsə saxlama müddətinin başlanğıcının saatı da göstərilibdir ki, 17:35 dəqiqədə bu saat bitir. Amma Etibar Salmanlı və Natiq Kamilovla bağlı qərarlarda isə həbsə saxlamanın müddətinin 17 martdan hesablanması göstərilsə də, bu müddətin 17 martda hansı saatdan başlanması öz əksini tapmayıbdır. Yəni, bu, əslində məhkəmənin qərarında bu mütləq yazılmalı idi ki, 17:30-da başa çatır, 17:30-da buraxılmalı. Yəni, amma bu yazılmasa da belə, bu qanunvericiliyin tələbidir. Hər kəsin tutulduğu andan hesablanır və Etibar Salmanlının da tutulduğu an polisin tərtib etdiyi protokola görə saat 17:30-dur. Ona görə də 17:30-da buraxılmalı idi. Amma bugün başqa nə etmək olar? Yəni, çünki elə bir məqamdır ki, heç şahidlərin də, yəni belə bir operativ, çevik bir hüquq müdafiə mexanizmi də yoxdur ki, əlaqə saxlayıb deyəsən ki, yəni belə bir qanunsuzluğa yol verirlər. Belə hallarda adətən biz Nazirliyin 102 xidmətinə zəng eləyirik, amma ötən dəfə məsələn ayın 17-si tarixində məni onlarla görüşə icazə vermirdilər. Ardısı saat ayın 17-si mən saat 6 radələrində artıq polis bölməsində idim və 102 xidmətinə zəng vuraraq şikayətimi bildirdim ki, məni görüşə imkan vermirlər. Hələ də bu şikayətimlə bağlı ümumiyyətlə heç bir tədbir görülmür və mənə zəng olmadı ki, hansısa bir araşdırsınlar və s. Ona görə də 102 xidmətinə də artıq zəng etməyin lüzumsuz olduğunu düşündüm və qərara gəldim ki, ən yaxşı yol elə saat 22-yə kimi gözləmək və gələcəkdə indi biz Etibar Salmanlı ilə məsləhətləşə bilərik. O saat 17:30-dan 22-yə o buraxılacağı vaxta qədər onun qanunsuz həbsə saxlaması ilə bağlı bir məhkəmədə biz öz deməli şikayətimizi bildirərik, iddia qaldırıb kompensasiya tələb edərik. Eyni zamanda vəzifəli şəxslərin məsuliyyətə cəlb olunması üçün hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edə bilərik.
Etibardan başqa iki gənc də saxlanılıb, Camal Əli və Natiq Kamilov. Camal Əli bildirmişdi ki, ona işgəncə verilib, dubinka ilə ayaqlarının altına döyülüb.
Bəli, deməli, həm Camal Əli, eyni zamanda həm də Natiq Kamilov, yəni onlar döyüldüklərini məhkəmə iclasında bildiriblər. Deməli, 17-sində Səbai rayon məhkəməsində, martın 17-sində məhkəmə prosesi keçirilərkən, Camal Əlinin sir sifəti tamamilə açıq-aşkar görünən xəsarət izləri vardı onun üzündə, yəni alın nahiyəsində, gözünün altında, burnunun üstündə, dodağında və s. Xəsarət izləri vardı və bu xəsarətlərin də o bildirdi ki, yumruq zərbələri nəticəsində, polis əməkdaşlarının onu vurması nəticəsində yaranmış xəsarətlərdir və mən məhkəmə zalında vəsatət verib həmin xəsarətli halda onun şəklini çəkmişəm və hələ ki bunu biz mətbuata açıqlamırıq, bundan bir sübut kimi istifadə eləyəcək, yəqin gələcək işlərimizdə. Çünki bu işlə bağlı biz məhkəməyə müraciət eləmişik və məhkəmə prokurorluğa məktub göndərib ki, məhkəməyə də, bu işə baxan məhkəməyə də bəlli oldu ki, Camal Əli döyülübdür. İndi kimsə hər hansısa bir hüquq pozuntusuna yol verə bilər və yaxud da cinayət də törədə bilər. Bu o demək deyil ki, o döyülməlidir. Hər kəsin belə deyək də, qanuni şəkildə cəzalandırılmaq hüququ var və onu heç kim fiziki təsirlərə, qanunsuz olaraq fiziki təsirlərə və eyni zamanda işgəncəyə məruz qalmamalıdır. Bu mütləq insanın bir mütləq hüququdur. Bundan əlavə Camal Əli məhkəməyə gətirəndə onun üst başı tamamilə cırılmış vəziyyətdə idi və elə onu o şəkildə də məhkəməyə gətirmişdilər. Yəni çox üzr istəyirəm, yəni onun paltarı, yəni cırılmışdı, şalvarı cırılmışdı və s. Bu əslində bir növdə onun bu şəkildə məhkəmə qarşısına çıxarılması da insan ləyaqətini alçaldan bir formadır. Yəni əslində bu insanı təhqir eləməkdir ki, yəni tutaq ki, məsələn polis bölməsində olarkən ən azından bir iynə sap verə bilərdilər, o cırılmış hissələri tikə bilərdilər da. Yəni ən azından bunu və yaxud da əlavə, yəni paltarını dəyişmək və s. imkanı yaradıla bilərdi ona. Amma buna baxmayaraq onu məhkəmə qarşısına bu şəkildə çıxartmışlar. Bu da insan ləyaqətinin əslində təhqir olunmasıdır.
050-744-1017 dinləyicimiz Maraş yazıb, Camal Əlinin prezidenti söyməsini qətiyyətlə pisləyirəm. Bir çox ölkədə dövlət başçısını söymək rəsmən cinayət sayılır. Belə şeylər müxalifətə böyük ziyan verir, yazır dinləyicimiz. Münasibət bildirmək istəyirsinizmi?
Yox, bilirsiniz, biz burada Camal Əliyə etdiyi əmələ görə hansısa bir haqq qazandırmaq niyyətində deyilik və bu barədə də çıxış etmirik. Söyüş söydüyünə görə və onu da bildirim ki, ümumiyyətlə Camal Əliyə rəsmi olaraq belə bir ittiham verilməyibdir. Camal Əli güya həmin o tutulan digər şəxslərlə öz aralarında söyüşüblər, yəni bir-birinə söyüblər və mikrofon açıq qalıb, bunu hamı eşidib, ona görə də onlar tutublar. Birinci, yəni rəsmi verilmiş sənədlərdə bu görsənmir. İkincisi də ki, Camal Əli söyüş söydüyünə görə təəssüf keçdiyini, üzr istədi, məhkəmə iclasında peşman olduğunu bildirdi. Yəni artıq bu şəxs hər bir insan səhv eləyə bilər. Əsas odur ki, cəzanı da ona görə verirlər ki, insanlar islah olunsunlar, bir də belə səhv yox. Amma əgər bu şəxs məhkəmədə gəlib deyirsə ki, mən islah olmuşam, yəni artıq da yəni üzr istəyirsə ki, bunu deməli o artıq islah olunub, onu başqa cür tənbih etməyə ehtiyac yoxdur. Amma buna baxmayaraq Camal Əlini özünün dediyinə görə məhkəmədə dünən apellyasiya məhkəməsində dedi, ayın 19-u saat 3-5 arası təxminən 2 saat ərzində onun dabanına rezin dəyənəklərlə, yəni dubinka ilə vurublar. Yəni, o da elə bir haldır ki, bu artıq işgəncə səviyyəsinə gəlib çıxa bilər. Yəni, amansız rəftar onunla gəlib, yəni işgəncə səviyyəsinə də qalxa bilər. İndi bizim geniş imkanımız olmadı onlarla görüşməyə. Çünki nə tutulanda, nə polis bölməsində olanda dəfələrlə getməyəmə baxmayaraq mənə onlarla görüşmək üçün imkan yaradılmayıb.
Camal Əli demişdi ki, mən açıqlama verdim, döydülər, deyəcəm, yenə də döyəcəklər. Apellyasiya məhkəməsindən sonra əlaqə saxlaya bilmisinizmi Camalla ya da Natiqlə ya saxlanmadı?
Yox, ümumiyyətlə Səbail polis idarəsində bizə görüşə imkan vermirlər. Apellyasiya məhkəməsi də dünən olubdu və bu günləri, yəni biz ancaq bayaq yaxınlaşdıq, yəni görüş üçün müraciət etmədik sözün açığı. Amma bir mənalı olaraq onlar bu görüşü müraciət etsəydi verməyirdi. Çünki indiyə kimi onlar bu görüşü verməyiblər. Və bu da istisna deyil. Əgər ümumiyyətlə Camal Əli gəlib Səbari rayon məhkəməsində deyir ki, məni döyüblər, bundan sonra onu bir də döyürlər. Apellyasiyada deyəndən sonra onun bir də döyülməsi istisna olunmur. Onu yəqin ki, Camal Əlinin özü ilə görüşmə imkanımız olanda o barədə daha ətraflı bir sizə məlumat verə bilərik.
Bəs bu işgəncənin araşdırılması ilə bağlı. Dediniz, proses hansı mərhələdədir? Siz müraciət eləmiş, Səbail rayon məhkəməsi Səbail rayon prokurorluğuna müraciət edib, eləmi? Bəs onlar başlayıblar mı araşdırmalar?
Yəni onlar başlasaydılar, dünənə olan məlumatdır. Camal Əlindən mən dünən soruşdum, o dedi ki, ondan heç kim bu barədə maraqlanmayıb, kim döyməyə və s. Onlar əslində dərhal başlamalıdır. Çünki işgəncə izləri elə izlər ki, məsələn mən Camal Əlinin şəklini çəkirəm, foto çəkmişəm, şəkildə açıq-aydın görünür onun hansı izlər olması. Amma dünən məhkəmədə artıq bu izlər demək olar ki, etmişdir. Camal dedi, hansısa müəyyən krimlər və s. istifadə ediblər bunun üçün. Yəni, bir növ onun müalicəsini, yəni bu izləri, müalicə yox, izlərin itirilməsi üçün hansısa bir tədbirlər görülüb içərdə.
Yəni, kosmetik vasitələrdən istifadə?
Yox, kosmetik vasitə deyəndə, yəni sağaltmaq üçün, yəni tez təsir göstərən hansısa belə krimlər və s. vurulub ki, və artıq o xəsarət izləri görsənmirdi məhkəmədə. Yəni, gərək kənardan müşahidə olunmurdu da, yəni yaxından ona diqqətlə baxasın, amma bir də birinci gün isə biraz fərqli idi. Yəni uzaqdan açıq aydın gördün ki, bu insanın üzü, gözü tamamilə xəsarətsizdir.
Bəs ayağında izlər var idi işgəncənin?
Ayağında, yəni biz onu məhkəmə zalında o bunu dedi, elə bir şərait olmadı ona açıb baxmağa. Yəni amma onun dediyinə görə onu döyüblər. Bilirsiniz, ayağın daban nahiyəsi ilə nahiyət ki, orada izlər qalmır və ona görə də orada xüsusi bir metoddur. Ondan istifadə eləyib onun ayağına rezin dəyənəklərlə vururlar.
Aha. Dinləyicimiz yazır, salam, xarici mətbuatın bu prosesə nə kimi təsiri var? Anar bəy, cavab vermək istəyirsinizmi?
Bilirsiniz, mətbuatın hansısa bir təsirindən, mətbuatın funksiyası təsir göstərmək deyil, xəbər verməkdir və hesab edirəm, istər yerli, istərsə də xarici mətbuat bu məsələ ilə bağlı kifayət qədər operativ informasiyalar paylaşırlar. Yəni, hansısa bir mətbuat təsir vasitəsi kimi mən görmürəm, yəni.
Təşəkkür edirəm və Anar Qasımlıdır, tutulun həbs olunmuş gənclərin vəkili bizimlə söhbətində. Bəs müstəqil ekspertizanın dəvət olunması belə bir aktuallıq var mı?
Bilirsiniz, ümumiyyətlə müstəqil ekspertiz, Azərbaycanda belə bir müstəqil ekspertiza qurumları fəaliyyət göstərmirlər və bundan əvvəl olub ki, yəni biz dəfələrlə başqa işlərdə alternativ ekspertizaların keçirilməsini, hətta məsələn qonşu Gürcüstandan ekspertlərin dəvət olunub və hətta Rusiyadan və s. dəvət olunub, burada alternativ rəylərin alınması barədə vəsatətlər qaldırmışıq başqa işlərdə. Bu vəsatətlər əsassız olaraq rədd olunub. Baxmayaraq ki, qanun bizə belə bir hüququ verir. Bu işlərdə də, yəni biz bunu qaldırsaq da bu gün bunu rədd edəcəklər. Amma problem ondadır ki, bunun üçün araşdırma başlamayıb. Yəni biz belə vəsatətləri gərək bu işi araşdıran orqana verək. Araşdırmalı olan orqan Səbari rayon prokurorluğudur. O orqana məktub daxil olub ki, bunu araşdırsın. Amma onlar araşdırmaya başlamayıblar.
İndi yazı prodüserimiz, Səbari rayon polis idarəsinin 8-ci bölməsindən gənclərə işgəncə verilməsi faktlarını təksib ediblər. Bu son məlumat deyiləmi? Azadlıq radiosuna bildirilib. Azadlıq radiosuna bildirilib,
bəli. Yenə deyirəm, bizim biz orada işgəncə verilməsini öz gözlərimizlə görməmişik, amma məhkəmə zalında şəxs, tutulan şəxslər Cəmal Əli və Natiq Kamilov bunları deyiblər. Və hətta Natiq Kamilovun 8-ci bölmədə olarkən o tamamilə özünü itirib, huşunu itiribdə, onun üzərinə təcili yardım çağırıblar. Yəni, əgər bir sözlə var, deyir, sən vurmadın, mən yıxılma, bəs nə oldu? Yəni, belə, siz təkzib etməklə iş bitmir. Hər bir halda bunun üçün gərək polis sənədlər ortalığa qoya. Şəxs polis bölməsinə daxil olarkən mütləq onu tibbi müayinədən keçirməlidirlər. Üzərində hansısa bədən xəsarətləri varsa onu qeyd eləməlidirlər və yazmalıdırlar ki, bəli, bu bura gələnə qədər artıq bu haldaydı. O sənədlər varmı bu gün ortalıqda? Varsa o sənədləri ortalığa qoysun. Yox, əgər şəxs belə bir sənədlər yoxdursa, polis bölməsinə sağlam girən şəxsin oradan hansısa xəsarətlərlə çıxmasına görə polis məsuliyyət daşıyır və məhkəmə iclasında Cəmal Əlini tutmuş şahidlərdən birinin bizim bu sualımıza cavabında bir qədər çaşqınlıq yəni belə deyək də, özünü itirərək sualımıza cavab verdiyi bir məqamı mən xatırladım. Polis əməkdaşlarından bir nəfəri məhkəmə zalında Cəmal Əlini siz tutmuşsunuz və o da deyir ki, Cəmal Əli də deyir ki, məni tutarkən polis əməkdaşları məni döyüblər. Bu barədə nə deyə bilərsiniz sualına, yəni tərəfimdən verilmiş suala, həmin polis əməkdaşı, indi mən onun deməli adını sizə oxumaq istəyirəm. Bu Əhmədov Mehdi adında polis serjantı idi. O bu sualımıza cavab olaraq təbii ki bildirdi ki, mən onu bölməyə təhvil verəndə onun üzərində heç bir xəsarət yox idi. Və artıq məndən əvvəl hakim sual verdi ki, onda belə çıxır, onu bölmədə mi döyüblər? Və polis serjantı artıq bir növ səhv etdiyini anladı və dərhal artıq bu dəfə sözünü dəyişməyə başladı. Yox, belə deyildi. Onu öz yoldaşları döymüşdülər və s. Və bu halda da mən növbəti sualı ünvanladıq ki, polis əməkdaşını, yaxşı, siz gördünüz ki, bunu yoldaşları döyürlər. O zaman siz niyə döyən adamları tutub gətirmədiniz, döyüləni tutub gətirdiniz? Buna da təbii ki, polis əməkdaşı heç bir cavab verə bilmədi. Əgər o, bu da ki, görürsünüzsə ki, lap bu söyüş söyüb. Nə idi? Bunun əməli varsa, bu əməlinin hansısa qanunla cəzasını çəkəcək. Amma bunu döyürlərsə, mütləq o döyən adamları da tutmaq lazım idi ki, şəxsi döyürlər. Amma təbii ki, bu polis əməkdaşı çalışırdı ki, bu etdiyi səhvi hansısa formada düzəltsin, amma düzəltmədi. Ona görə də hesab edirəm ki, 8-ci bölmənin verilən bu açıqlaması tamamilə əsasızdır və alternativ sualla 8-ci bölməyə müraciət edirəm. Əgər siz hər bir tutulma zamanı bütün prosedurlara əməl edirdinizsə, nə üçün məni bölməyə buraxmırdınız? Yəni mən niyə müdafiə hüquqlarını pozmuşdunuz o zaman bu şəxslərin və nə üçün nəyin ki məni bölməyə buraxmırdınız? Mənim özümü polis əməkdaşları az qala döyəcəydilər oradan, yəni kənarlaşdırarkən. Yəni məni bir zor tətbiq eləməklə bölmədən kənarlaşdırıblar. Yəni vəkilə qarşı bunu eləyən təbii ki, içəridə də öz hüquqlarını bilməyən gənc bir insana qarşı belə davranması istisna deyil.
Əhməd yazır, efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az. Rezin DNA-nin bu cür istifadə olunması ən azı vəhşilikdir. Bəs nə üçün bu cür vəhşilikləri edənlər məsuliyyətə cəlb olunmurlar? Anar bəy, nə dərəcədə geniş yayılıb, belə, nə dərəcədə ciddi problemdə hesab edirsiniz polis idarələrində işgəncələr Azərbaycanda?
Bununla bağlı təəssüf ki, tez-tez mətbuatda və s. rast gəlirik, öz çıxdığımız işlərdə müəyyən hallara rast gəlirik. Təbii ki, vəziyyət əvvəlki səviyyədə deyil, yəni bunu da qeyd eləmək lazımdır. Yəni bir neçə illər bundan öncə olan səviyyədə deyil. İndi get-gedə bu faktlar azalır, amma yəni yox həddində deyil, yəni var, hələ də mövcuddur və elə bunun bariz nümunəsini biz bu son bu işimizdə gördük.
Bəs belə deyək, necə hesab edirsiniz? Müstəqil ekspertiza üçün müraciət eləmək fikriniz var sizin?
Yenə deyirəm, müstəqil biz bu işin gələcəkdə Avropa perspektivi üçün, Avropa məhkəməsi perspektivi üçün zərur olan hər bir addım atacağıq. Eyni zamanda da o sizin dediyiniz ekspertiza məsələsi ilə bağlı yəqin ki, vəsatətlərimiz olacaq. Amma məsələ ondadır ki, biz olmayan bir şeyi tələb edirik. Yəni Azərbaycanda müstəqil ekspertiza yoxdur.
Bu nə cür təsəvvür edirsiniz? Yəni bu nə cür olmalıdır? Həmişə bu ciddi məsələ. Məsələn, indi tutaq ki, dubinka ilə döyülməyi sübut eləmək lazım gələcək. Yaxud da ki, digər bu cür hallar olur. Bax, o müstəqil ekspertizanı siz necə təsəvvür edirsiniz? Necə olmalı idi?
Bilirsiniz, müstəqil ekspertiza o bədən hansı xəsarətlər var, onların dərəcəsini, ağırlıq dərəcəsini, insanın sağlamlığının hansı həddə pozulub-pozulmadığını yoxlamalı idi. Amma bugün götürək, yəni eksperiment keçirək, fərz edək ki, müstəqil ekspertiza idarələri var və çoxdur. Bugün Camal əlini götürək, gedək deyək ki, məhz Camal əlini gəlin ekspertizadan keçək. Yaxın buraxmazlar.
Bu dövlətin olmalıdır, bu cür müstəqil ekspertiza?
Bizdə dövlət ekspertiza fəaliyyəti var.
Aha, bəs müstəqil necə olmalıdır?
Müstəqil ekspertiza, yəni əslində adını deyim, yəni müstəqil həkim. Hətta mən bir şey sizin diqqətinizə çatdırım. Camal Əlinin daha Camal Əli və digərləri bölmədə olarkən ona ora gələn təcili yardım stansiyasının həkimi sizin əməkdaşınız ona yaxınlaşdı, hansı informasiya almağa. O belə bir cavab verdi ki, nə istəyirsiniz mən işdən çıxarsınlar, mən heç nə deyənmərəm. Yəni bilirsiniz, müstəqil olan odur ki, heç bir təzyiqdən, kənar müdaxilədən asılı olmayaraq nə görür onu yazsın. Ki rəy versin ki, bəli, bu insanda bu xəsarətlər var. Təbii ki, bu xəsarətləri o deməyəcək ki, bunu polis döyüb və yaxud da kim döyüb, harda yaranıb, onu deyə bilməz. Amma bu xəsarət var. Tutaq ki, bu hansısa, məsələn, taban nahiyəsində tutaq ki, xəsarətli izləri var və bu dəyənəyin təsirindən yarana bilər. Bunu müəyyən eləsin.
Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Anar Qasımlı idi bizim qonağımız. Deməli, 17 mart mitingində tutulan 3 gəncin vəkili Camal Əli, Natiq Kamilov və deməli, bloger Etibar Salmanovun vəkili. Azadlıq Radiosunun işdən sonra verilişi burada başa çatır. Bələdçiniz mən idim, Ülviyyə Sədzadə. İndi bizdən ayrılmayın, verilişlərimiz təhlillərdən ibarət kontekst proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, salamat qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.